Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hvordan håndterer Sundhedsstrukturkommissionens medlemmer, når du er enig om, hvordan stregerne skal streges til fremtidens sundhedsvæsen? Og hvad siger dagens gæster til Danske Regioner og KL's forslag om fremtidens sundhedsvæsen? Det er emnet i Politisk Stuegang i dag, hvor vi selvfølgelig også har et kommissionsmedlem med. Vi skal også tale Cavlingprisen, hvor sundhedsområdet igen i år har udløst journalistikkens mest fornemme pris. Vi har en IT-kyndig i studiet, så vi en gang for alle kan høre, om det er PLO, altså det er de praktiserende læger, eller regionernes skyld, at det er så svært at få data ud af almen praksis. Vi skal også tale medicinrådet, og så er vi tilbage med hjerneblødninger og genistreger, og ja, der skal de praktiserende læger og Sundhedsstrukturkommissionen også lytte med. Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og jeg skal sige velkommen til dagens to gæster, nemlig dig, Lisbeth Nielsen, tidligere direktør i Sundhedsdatastyrelsen. Godt, du kunne komme.
Tak.
Og du er inviteret med, fordi at jeg ved, alle, som har et fast arbejde, de er fuld af løgn.
Præcis.
Ja. Og så har jeg tænkt her, mens du er in between jobs, så er du nok rimelig ærlig. Og også gennem årene, når jeg har talt med dig, så har jeg kunne fornemme, at du er sådan ret politisk interesseret. Og i vores program, så er det jo ikke helt dårligt at have sådan en med interesse og viden omkring sundhedsdata, fordi jeg kommer også til at bruge dig lidt til noget faktatjek. Vi skal tale lidt om, hvem der egentlig har ret i den her hissige debat, om de praktiserende læger, om de ikke vil udlevere data, eller om det, som PLO siger, det er ikke os, vores skyld, altså det er regionerne, der står på haveslangen der. Den tager vi senere, og vi har også en anden ting, vi lige skal høre om. Og velkommen til dig, Jakob Kjeldberg, professor i sundhedsøkonomi hos VIVE og medlem af Sundhedsstrukturkommissionen. Godt, du kunne komme.
Tak, fordi jeg måtte komme.
Og Jakob, kommissionen, de skal jo komme med de her alternativer til den regionale struktur og ny styring og indretning af sundhedsvæsener og rigtig meget mere. Altså, jeg sad lige og kiggede på kommissoriet igen. Er den ærlige sag ikke, at I kommer ikke til at kunne give svar på alle tingene, I kommer til at vælge nogle ting ud? Fordi der er jo stort set ikke noget problem i sundhedsvæsenet, I ikke lige skal komme med nogle bud på, når man læser kommissoriet. Er sandheden ikke, at der bliver nogle ting, der kommer til at stå en sætning eller to? Eller hvad?
Jeg vil sige så meget, at der er nogle ting, vi kommer til at prioritere mere end andre ting, og noget kommer til at fylde mere end andre ting. Altså nu er det sådan et kommissorium, når der står noget, så skal der jo selvfølgelig også skrives noget, sådan er logikken, men der er noget af det, der kommer til at fylde mere end andet.
Ja, kunne du nævne noget af, hvor det bliver lidt svært at nå at skrive sådan fyldigt om det?
Altså nogle ting er også svære. Altså noget af det, man skal forholde sig til, det er jo blandt andet frit valg og patientrettigheder og den slags. Og spørgsmålet er, hvor langt man egentlig kan komme på de ting. I hvert fald ikke noget af, at jeg lægger helt så meget energi i, som for eksempel det her med at lave et sammenhængende sundhedsvæsen, så står nummer et, eller hvor vi skal forholde os til almen praksis, det står der også skal. Så der er jo nogle ting, der sådan står først i kommissoriet, og noget, der står længere ned. Og sådan tror jeg også, at rapporten vil blive disponeret med, at det, der står først, er det, der fylder mest.
Aha. Så man skal nok ikke forvente et eller andet kæmpestor skriv omkring, hvordan man kunne gentænke og forstærke brugen af patientrettigheder i Danmark.
Det er ikke sådan i hvert fald noget, jeg har lagt sådan personlig meget energi. Jeg tager meget kommissoriet oppefra og ned og tænker, det der står først, det er nok det, der er vigtigst.
Og hvis man kender regeringen rigtigt, så længe I ikke kan man sige, angriber patientrettighederne, så er de også ok med det.
Ja, det skal jeg jo ikke blande mig i, og der vil jo også være andre, der har andre holdninger i kommissoriet, men jeg kan synes bare, at det, vi har snakket mest om, det er det, der også fylder mest i kommissoriet, og det er vel også meget naturligt.
Ja, jeg skal også lige høre, hvordan bliver egentlig, er der sådan en enighed om beslutningsstruktur, for det er jo meget forskellige mennesker og fagligheder. En kan jo mene det ene om, hvordan man sikrer sammenhæng og ansvar på tværs af sektorer, og en anden kan have en helt anden holdning. Laver I så bare de flere scenarier, eller skal I sidde og stemme om det? Har I aftalt det?
Altså det har vi ikke en formaliseret proces for, i sidste ende er det selvfølgelig også formanden, der skal forholde sig til det. Vi har ikke haft afstemninger, så meget kan jeg godt sige, uden at røbe for meget om processen internt i kommissionen. Og håbet er da, at de løsninger, man kan se sig selv i en eller anden grad af konsensus, er det, der kommer ud. Ikke? Altså og så kan det jo være, der skal jo være flere modeller, og så kan det jo være, at man kan se sig mere i en i forhold til en anden. Men mit håb er da, at vi kan komme med noget, hvor der ikke er for mange mindretalsudtalelser, fordi det er altid noget rod i sådan noget her. Men det er mit personlige håb, at det ender der. Og jeg synes også, der er meget, der sådan set er en fornuftig retning, hvor man sådan kan sige, okay, jeg har måske noget, jeg bedre kan se mig selv i, men jeg kan også se mig selv i det andet, og så kan jeg sådan set stå på mål på det. Det er da mit håb, at vi ender der.
Ja. Lisbeth, det gik lige lidt hurtigt i starten. Vi skal lige til folk, der ikke kender dig, de skal lige høre, hvad din baggrund er. Du har jo også været, du var 8 år i Sundhedsdatastyrelsen, så var du kvalitetschef på Nordsjællands Hospital, så har du været kontorchef i Danske Regioner, så var du en kort overgang i EBM, og du har også været i Amtsrådsbevægelsen.
Ja, bevægelsen, ja, sådan føles det, men det var en forening.
Foreningen, ja, nemlig ja. Ja. Og jeg kan huske, sidst du var på besøg i vores podcast, der nævnte du det her med vandrejournalen. Og da du var i Amtsrådsforeningen i starten af 00'erne, der skulle I digitalisere vandrejournalen. Er det sket?
Nu har jeg jo forladt Sundhedsdatastyrelsen, så det er mit indtryk, der ikke er sket. Den er ikke klar endnu, men der er kommet en app ud, okay, så man kan følge sin graviditet, som også er lavet i samarbejde med Komiteen for Sundhedsoplysning. Så man er kommet et stykke. Ja. Men det der med at få det integreret, både i almen praksis og regioner, det skal nok komme, men altså, som jeg sagde sidst, jeg tror, jeg har stadig håb for, at mine børnebørn kan blive født med, altså hvor mine døtre kan bruge en digital svangerjournal, og der forhåbentlig går der så et par år endnu, før de får brug for den.
Okay, så det er noget, de lige skal afpasse?
Ja, det må de ligesom, jeg må jo sige til dem, hvornår de kan gå i gang, kan man sige, ikke?
Godt, men lad os komme i gang. 2024, der tæller vi jo ned til regeringens life science-strategi. Der var overenskomstforhandlinger i foråret med det helt store brag. Det bliver jo Sundhedsstrukturkommissionens anbefalinger, som så regeringen skal plukke stort eller småt fra til en kommende sundhedsreform. Og regeringen nedsatte jo Sundhedsstrukturkommissionen i marts måned sidste år. Og så gik der nogle måneder, hvor jeg tænkte, hvorfor stempler Danske Regioner og KL ind i den her debat? Men så skal jeg love for, at der kom gang i debatten i november. Danske Regioner lancerede et udspil, hvor de foreslår, at regionerne overtager de fleste af kommunernes sundhedsopgaver. Regionernes argument er, at det skaber mere sammenhæng for patienterne. Ansvaret for patienterne, det forplummer os ikke mellem sektorerne, og det løser problemet med, at en del indsatser i dag ikke bliver til noget, fordi udgiften falder i én sektor, men den anden sektor ligesom høster gevinsten. KL kom så bagefter med et andet forslag til Sundhedsstrukturkommissionen, og der var centralt i deres forslag, at man vil opgradere de nuværende 21 sundhedsklynger, der er rundt om hvert sygehus. Klyngerne de skal have en økonomi på 20-30 milliarder, flere beføjelser. Klyngerne skal faktisk have myndighedsbeføjelser, der skal styre den del af sundhedsvæsenet. Også det, der ligger, det, der ligger uden for sygehusene, men også de patienter, som går på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Og klyngerne, de skal styres af borgmester, repræsentanter for dem, der styrer sygehusene, og klyngerne skal så bestille opgaver hos sygehusene, almen praksis og kommunerne. Og de her klynger skal kunne sanktionere aktører, der ikke overholder de aftalte opgaver. Og jeg skal lige sådan høre jeres vurdering af, hvad er det, hvis vi nu starter med Danske Regioners udspil, Lisbeth, hvad når du tænker dig, der er nogen, der står af på dig og siger, at det er simpelthen alt for offensivt og alt for omfattende. Hvad tænker du? Altså Adam Wolf var jo i podcast her før jul, hvor han sagde, jamen vi er jo blevet bedt om, nu skal vi se fordomsfrit på det hele, og så har vi ligesom foreslået, jamen hvis man skal gøre det helt, så er det altså sådan her, man gør. Hvor står du hen der?
Altså jeg ved ikke, om jeg vil sige, at de har set fordomsfrit på det. Jeg er godt klar over det med, at de så ikke har tænkt klyngerne ind. Men altså, nu har jeg lige genlæst det. Og jeg har jo en stor forkærlighed for regioner og dampfærgevejer, men jeg synes, det er Jeg synes, det er på en eller anden måde meget forudsigeligt, det er bare mere os. Og så når jeg læser, så tænker jeg, det kunne være glædeligt måske at se lidt ind af, fordi mange af de ting, man ligesom bebrejder nogle andre for, er virkelig noget, hvor man måske godt, og jeg ved godt, de har haft travlt med alt muligt andet, kunne selv have taget nogle initiativer, kunne selv have gjort noget. Altså, når man ligesom må hænge sig op på 72 timers behandlingsansvar, som er fint, men som ligesom kommer, hvad, 15 år inde i eksistensen, så tænker jeg bare, og jeg savner også lidt et borger- og patientvinkel i det der oplæg. Altså, det er meget sådan, og jeg ved godt, det er strukturkommission, men jeg savner lidt, at man kigger på, hvad er det for nogle problemer, vi har, og hvordan løser vi dem? Så point for ligesom at tænke, at vi skal det der, jeg har svært ved helt at se det flyve i den sidste ende. Så jeg tænker, det er en lille smule forudsigeligt i min optik.
Jacob, jeg kan huske, da vi lavede den her temaudsendelse omkring regionerne op til regionsvalget, der sagde du med regionerne, jamen altså enten så skal regionerne have flere muskler, fordi de kan ikke gøre de ting, de er sat i verden for, det har de simpelthen ikke muskler og beføjelser til, eller vi skal måske slet ikke have dem. Nu har regionerne sagt, okay, hvis vi skal styrkes, så er det altså sådan her. Mener du det, de har leveret så, eller kommet med et bud på?
Jamen altså, jeg vil hellere prøve at se på de to forslag samlet og sige, hvad er det, der egentlig adresseres i de to forslag? På lidt forskellige måder bevares, men det er jo den her logik, der handler om, altså Søren Skov, som er med i kommissionen, han kalder det end-to-end ansvar. Han er jo sådan en container-shipping-mand, ikke? Og Jesper Fisker, han kalder det kædeansvar. Jeg plejer at kalde det vertikal integration, og det er sådan set egentlig det her omkring, hvad er det for muskler, der egentlig skal til, hvis vi for alvor skal kunne løse de her udfordringer omkring det sammenhængende sundhedsvæsen. Og der bliver vi nødt til på en eller anden måde at kunne få lidt mere hånd i hanke på, hvordan vi styrer de forskellige leverandører under en eller anden form for en fælles hat. Og den fælles hat, det er jo noget med økonomi, og det er også noget med ledelse osv. Og begge forslag adresserer jo den problemstilling. Og det er sådan set egentlig rigtig, rigtig glad for, fordi analysen af, at vi nok ikke kommer i mål ved at give 2 millioner mere til klyngerne, eller 20 millioner til klyngerne, altså at det ikke er små bitte justeringer.
Du mener milliarder, ikke?
Nej, fordi
det er jo det type budget, de har nu.
Det er sådan en klyngebudget, det er et par millioner, ikke? Og det er ikke nok at så give det 20 millioner, og så tro på, at så lidt flere møder, og så går det nok. Altså, der tror jeg ikke, vi er. Altså, jeg tror, at de problemer og de udfordringer, vi har for at få det her til at fungere, især omkring den her fælles patient, altså, det vil sige for praktiske formål, den lidt ældre patient med kroniske sygdomme, som jo ikke er regionens patient, og ikke er almen praktisk patient, og heller ikke er kommunens, men vitterlig er en fælles patient, og det er dem, der kommer så mange flere af, at der skal vi have en anden organisatorisk kraft omkring det for at kunne løse det. Det taler begge af de her forslag ind i. Og det er sådan set egentlig det, jeg hæfter mig ved. At det så ikke er så underligt, at dem, der ligesom er sat i verden til at være organisation for regionerne, siger, at den tager vi, og dem, der er for kommunerne, siger, at den tager vi. Altså det er jo fuldstændig, som det skal være. Alt andet havde jo været højst besynderligt. Men for mig det vigtige er, at man ligesom omfavner, at der nok skal ske et eller andet, der er mere end det, vi kender.
Er vi egentlig der, at begge forslag er egentlig nogenlunde sandsynlige og mulige, så at når I afleverer os anbefalinger, så kommer der to forslag, der for eksempel ligner de her to forslag måske lidt ændret, men cirka er det sådan noget inden for skiven, som man måske kan ende med at se i jeres anbefalinger?
Der er jo en del strukturelementer i det her, som selvfølgelig er meget afsenderpræget, men jeg tror ikke, der er nogen hemmeligheder. Altså når jeg snakker vertikal integration eller end-to-end ansvar, eller det bliver Jesper siger, så kædeansvar, så er det jo, altså når vi tør at sige det offentligt, så er det jo fordi, at det taler ind i den her sammenhængslogik og struktur. Og det bliver selvfølgelig adresseret på forskellige måder. Og der kan man jo så at sige, når man snakker om de her integrationer eller kædeansvar, så skal man jo starte kæden og slutte kæden. Der er jo ikke en virkelighedens verden end-to-end. Altså, som jeg plejer at sige, vi kan ikke designe et sundhedsvæsen sådan for alvor, der er optimeret fra, at du bliver undfanget uden for diskoteket af en eller anden mørk dag, til du kommer i graven, vel? Altså, der er nogle ting, man bliver nødt til at fokusere mere på end nogle andre i forhold til de problemstillinger, vi har. Og der er, at der er nogle ting omkring de her ældre med kroniske patienter, vi skal have fokuseret på en anden måde, der taler ind i, at vi skal have tænkt de her arbejdsdeling og økonomideling er sammen på en anden måde. Og det gør de begge to på deres måde.
Og der er måske, jeg synes, der har netop manglet lidt nogle fora, som kunne tage de der diskussioner, og også kunne tage nogle beslutninger. Så bliver det endnu en handlingsplan for den ældre medicinske patient. Men de konkrete, og der er klyngerne med 2 millioner, altså det kan man jo ikke flytte noget på. Så hvordan kan man få de der tværgående? Det håber jeg, vi lige kommer med nogle svar på. Men det er jo både de ældre medicinske patienter, men det er jo også grupper, som man kan sige, altså, hvor det bare er bøvlet at navigere rundt i sundhedsvæsenet. Der. Så er der selvfølgelig hele psykiatrien, som også er et oplagt område, ikke, for en anden form for samarbejde, som særlig KL måske lige har fat på her, men det er måske lidt tilfældigt, hvad de har taget fat på.
Ja, lige en ting. Ja. Lisbeth, er der nogen steder i udlandet, hvor du tænker, der er man jo faktisk lykkes med det her? Det kan burde kommissionen faktisk lade sig inspirere af.
Jeg tror ikke, jeg har fundet andre steder, end dem, de selv har gravet frem. Det er jo sådan lidt, altså både Finland og England, det er jo sådan ret nye, og England har jo lavet noget, der mindede lidt om det før, med de der commissioning boards og sådan noget. Og det har måske heller ikke helt fløjet. Så jeg tror ikke sådan, jeg tror, vi bliver nødt til også at kigge på, hvad det er for en situation, vi er i nu.
Men Jacob, er sandheden ikke, at der er ikke nogen steder i verden, man egentlig er lykkes med det her, så vi skal prøve at finde på noget selv?
Jo, vi skal jo finde på noget selv, fordi vores sundhedsvæsen, altså det er jo med arv og gæld, og det skal jo tilpasses til den virkelighed, vi har. Derfor kan man jo altid lade sig inspirere af, og for eksempel at kigge på Finland, er jo en ret spændende case, ikke? Der kan man sige, der har man puttet al økonomi ned i klyngerne. Det er jo sådan set egentlig det, man har gjort endnu mere, end der er foreslået af de andre. Det er jo så bare meget, meget nyt. Og der skal man så også huske på, at Finland kommer fra et andet afsæt, end det vi kommer fra. Altså de kommer jo fra en verden, hvor man har haft rigtig meget ude omkring kommuner og meget, meget små kommuner, så der er jo sådan ligesom et centraliseringsbehov. Vi kommer måske fra en situation, hvor vi måske har, i hvert fald på nogle områder, lidt et decentraliseringsbehov i forhold til, hvordan vi har organiseret vores sundhedsvæsen de sidste 20 år og de problemstillinger, vi står i. Så man skal jo også passe på med at tro, at man kan tage en anden model, der kommer fra en anden kontekst og kopiere ind. Men det, der sådan set er pointen, både det engelske og det finske, og det skal man huske på, du kan også sige Kaiser Permanente, hvis du vil den vej over, ikke? Det er, at en erkendelse af, at en yderligere optimering nede i hver enkelt søjle, bringer os ikke i mål.
Jamen Lisbeth, vi skal jo udnytte, at du har den her lange baggrund inden for sundhedsdata. Og her i efteråret, der havde vi jo besøg af PLO's formand, Jørgen Skadborg, som var i sådan en ret heftig diskussion med Heino Knudsen, som er formand for Region Sjælland, men også formand for regionernes forhandlingsdelegation, og så også danske patienter. Og de sagde begge, vi mangler simpelthen data fra almen praksis, hvor han var ret afvisende sin, at vi vil gerne. Det er regionerne, der ikke rigtig kan blive klar til det, og det er ikke os, vi vil gerne, så længe det bare er lovligt. Og det er jo overvist, man har hørt, jamen, almen praksis, der er vi altså nødt til at sætte ind. De vil ikke aflevere data. Nu har du siddet med det store overblik i Sundhedsdatastyrelsen. Hvem har ret?
Ja, det har de jo begge to lidt, men hvis vi starter med PLO...
Det er så lige det svar,
jeg vil have. Ja, men PLO, altså de har jo faktisk flyttet sig rigtig, rigtig meget i løbet af de sidste år. Og da jeg forlod butikken med Sundhedsdatastyrelsen, sad vi med et stort projekt, der handlede om at få data ind fra almen praksis til sekundær brug. Og de begynder formentlig at trille ind nu her, det samme, som de leverer til RKKP, det vil sige ret detaljeret data, for eksempel på kronikere, og så alle deres øvrige besøg. Rigtig meget har man jo også allerede i sygesikringsregisteret. Så til sekundær brug, der er helt...
Og hvad er sekundær brug?
Det er, når vi laver statistik, når Jacob laver analyser, det er, hvis man derude skal se, hvordan... vi har jo lavet... Sundhedsstyrelsen har lavet sådan et redskab, man kan sidde og se, hvordan går det med genindlæggelser og hvad det kan være. Altså, det de er med på, det vil de gerne... Der kan være lidt problemer med, hvor velstruktureret deres data faktisk er i journalerne, så hvor brugbart de er. Så det, der vil komme lidt på at få en høj datakvalitet ud af det. Det mener jeg faktisk, de har bundet sig til masten på og er i gang med. Og så tager det noget tid, men der har de virkelig flyttet sig. Når vi så taler brug til patientbehandling, det vi kalder primære brugerdata, der er de faktisk også ret langt med i forhold til at dele aftaler, i forhold til at dele kontaktoplysninger, der kører hele det her medkom-regime med beskeder frem og tilbage. Der, hvor diskussionen står særligt på den der primære brug, det er jo i forhold til det, vi kender som sundhedsjournalen, hvor sygehusene læser hele journalen ind, så alle andre kan se den, og hvor praksis konsekvent har sagt, det, der står i vores løbende noter, det, der er fritekst, det er ligesom, det er en hemmelighed mellem os og patienten, ja. Det skal ingen kunne se.
Og det skal lige siges, at det er jo, når man... For eksempel sidder og taler med patienten, så laver lægen notater, eller man ringer ind, så sidder de og skriver der. Og der de siger, og jeg talte med en praktiserende læge, der siger, jeg vil egentlig gerne dele det, men jeg vil skulle skrive det på en måde, så jeg er sikker på, at andre kan forstå det, og jeg vil også dække min rykke mere af, og så vil jeg grundlæggende simpelthen bruge mere tid på det. Det vil sige, at jeg kan tage færre patienter. Det kommer jeg selvfølgelig til, og så tjener jeg ikke så mange penge, men det er også synd for mine patienter, fordi venteværelset kommer til at have længere kø.
Ja, der vil jeg bare sige, det er jo sjovt, at det her kunne lade sig gøre på sygehusene nu i 10 år, man har delt de der samme typer journaler. Hvad er det, der sker ud i almen praksis? Som er, så jeg ved godt, det er nogle andre ting, man også kan tale med sin egen læge om, men og det er også den diskussion, hvis Camilla har været, at de kunne sige, at de har haft internt i lægeforeningen. Hvorfor er det så meget mere hemmeligt? Og skal I skrive det? Altså, der er noget, jeg har også set flere indlæg, der er noget paternalisme fra praktiserende lægers side også om, at vi som patienter ikke rigtig kan overskue, hvad der sker, hvis de data bliver delt. Men de kunne jo starte med at lade os selv se dem. Altså, det kunne jo være en start. Det kan du ikke.
Altså, lad borgeren selv.
Ja, borgeren selv ja. Til dem, ikke? Så kunne man da starte det sted, og så kunne man jo sige, hvis der er noget, man gerne vil have, ikke skjult, men skjult på en eller anden måde. Det kan man jo også i dag med sundhedsjournalen. Kan du også sige, det der, det skal ikke kunne deles. Det kan du både selv gå ind og gøre på sundhed.dk, og du kan også bede lægen om det.
Ja.
Så derfor har de også nogle gange ret regioner. Og så den sidste ting, jeg vil sige, det er, at regionerne driver jo sådan set sygesikringsregisteret. Og det er forbavsende så lidt i min optik, de får ud af det. Og de har talt i mange år om, og jeg har selv været med i de diskussioner.
Og hvad også, er sygesikringsregisteret?
Jamen, det er jo alle ydelserne, der er i hele praksissektoren. Og jeg ved godt, at når du taler almen praksis, så står der jo ikke, at du er kommet på grund af hoste. Der er rigtig mange besøg, som ligesom hedder bare 0105, en almindelig konsultation. Så på den måde kan man ikke nødvendigvis blive så klog af det. Men der er en masse data rundt omkring, undskyld, med medicin og med laboratoriesvar og andet, som gør, at man i virkeligheden nok kunne få en del ud af det. Men jeg synes ikke rigtigt, jeg er stadigvæk til gode at se dem rigtigt sige, at de skriver det også i et oplæg. Sige, hvad er det så, I vil? Hvad er det, I gerne vil gøre med de data, ud over at kontrollere? Hvad er det for en faglig udvikling, I gerne vil skabe ud for det?
Jakob, jeg synes nu også, du har været kritisk over for de praktiserende læger i forhold til det med data, som forsker meget nysgerrig på deres data. Eller er du også, fordi nu har folk jo nærmest slået ring omkring almen praksis, efter regionerne kom med deres almen praksisudspil, hvor de var ret kritiske. Hvor står du henne? Er regionerne eller er det PLO, der har ret i forhold til det der med, at data sidder simpelthen for fast i almen praksis?
Jeg synes, nogle af argumenterne er sådan lidt skæve nogle gange. Altså, der er det for eksempel det der med, hvad kan man tåle at se? Ikke? Altså, så sidder det samme. Vi kan ikke sidde og have skrevet ned, at vi har snakket om impotens. Men vi kan godt se, at det er udskrevet Viagra. Ikke? Altså, så kunne vi jo nok have en idé om, hvad der var talt om uagtet. Ikke? Så der bliver sådan nogle af diskussionerne bliver sådan lidt skæve. Og jeg forstår sådan set også godt den der logik, der handler om, hvor meget tid skal man bruge på at dokumentere, fordi det er jo sådan set, ja, det har man gjort på sygehusen, men hold da fast, hvor har vi også brugt mange ressourcer på det, og hvad får vi ud af det, ikke? Altså, hvis du skal køre 10-minutters konsultationer, så kan man jo ikke dokumentere i 8 minutter af dem. Det tror jeg også er realistisk. Så vi skal selvfølgelig finde en eller anden balance om det, men uagtet hvad vi snakker om, så er det jo da rigtig fint til mig som forsker, at jeg kan få adgang til meget. Herregud, det er da fint, men... Og jeg kunne da også godt ønske, at man lige havde sådan en kode, der sagde, at vi er her for kold eller et eller andet. Det er jo nok ikke super, super hemmeligt. Det kunne man da også lige føre på. Men i fremtiden, så skal vi jo have data til primærbrug.
Mm.
Altså hvis vi skal have det her til at køre...
Primærbrug, det skal lige forklare udtrykket.
I patientbehandling. Daglig patientbehandling.
Altså for personale.
Så alle kan se mere eller mindre real time, hvad der foregår hos hinanden.
Mm.
Det er jo sådan set det, der skal til, hvis vi skal drive det her lidt mere sømløse sundhedsvæsen. Så skal vi jo kunne se hos hinanden real-time, hvad der foregår. Også hvis du skal til at køre andre systemer, de kan være altså en fremtid med AI eller alt muligt andet, som man ligesom skal, så har vi jo brug for, at det kommer løbende ind, og vi hele tiden kan adressere det og tilpasse vores behandling og så videre på baggrund af det. Og den verden, der er vi et stykke fra endnu. Ikke? Men det gælder sådan set også de andre sektorer, der har svært ved at levere på primær brug.
Og bare komme en pointe i forhold til det. Der er det bare væsentligt, at det på en eller anden måde er kurateret data. For det der bare med at kunne kigge ned i et eller andet stort hul af en journalkontinuation, så skulle der rigtig meget af i, ikke? Men ellers så er det jo, og det er jo det, som der synes jeg faktisk, PLO har faktisk gået positivt ind i det der med at dele deres aftaler, dele deres forløbsplaner for kronikere. Så der skal være lidt retfærdighed til, men de har så stadigvæk jo en stor gruppe, som siger, men ikke det, der står i vores meget private.
Okay.
Det er bare for lige at følge op på det, du siger, fordi at nogle af de journaler, vi efterhånden har i sygehusvæsenet, er jo blevet så teksttunge, at de næsten ikke har brugbarhed mere for folk, der sådan skal bruge dem. Fordi så skal du have nogle andre maskine til at læse dem, fordi dokumentation i sig selv er ikke altid godt, fordi så forsvinder det vigtige også.
Fidusen med IT er jo også, at du faktisk kan uddrage ting og vise dem, der er relevant, ikke?
Exakt.
Så bare have sådan en lang tekstdreng.
Så Lisbeth, konklusionen på mit spørgsmål var, Ja, det er en myte, at almen praksis sidder tungt på data. De vil faktisk gerne. Der er lige nogle enkelte områder, hvor at der skal de lige flytte sig. Fordi vi skal nemlig også lige nå et andet spørgsmål, som vi ikke fik talt om inden. Det her med sundhedsstruktur, vi skal tage kigge på det. Der er det jo flere end at sige, vi er simpelthen nødt til at få lavet en omkring IT, en statslig overlægger. Nu har du siddet i statsligt regi og skulle være enten drive eller i hvert fald være med til at drive udviklingen IT i Danmark. Ser du det behov for, at der ligesom bliver noget overregionalt, hvor nogen kan tage nogle beslutninger, sådan så at et eller andet irriterende region ikke kan sætte en bremse i?
Altså, der har jo været i mange år sådan en bestyrelse for IT i sundhedsvæsenet, og som jeg har fornøjelsen af at sidde i. Og der er rigtig mange fælles offentlige organisationer, der er medkommet. Der er Sundhed.dk, der er det, som vi sad med i Sundhedsdatastyrelsen med FMK og andet, og der er Sundhedsjournal. Det, hvor jeg tænker, der er et behov, det er dels for at få koordineret og samordnet nogle af de ting, at der ikke går konkurrence i. Hvem viser ligesom coronapasset? Der havde vi den absurde situation, at det var ligesom både min sundhed og en coronapass-app, ikke? Og så skulle man vedligeholde det to steder. Og det er der også nogen, der arbejder på, men det synes jeg, der er behov for, at man ligesom får lagt nogle spor for, hvor gør vi tingene henne.
Men det, du siger, det er, at man skal så simpelthen have nogle mulighed for afstemninger, sådan så kan tage sådan en beslutning.
Ja, fordi, ja, altså, og så er der ligesom nogen, der siger, at det er den vej, vi går, og så må I ligesom rette ind. Det er den ene ting, og så den anden ting, synes jeg, er nogen. Der har været meget diskussion om, skal vi nu have et system og sådan noget. Det synes jeg egentlig er lidt, hvis du kigger også internationalt, det er ikke den vej, man går. Altså, der er jo også konsolideret ret meget. Men at sige, hvad der er for noget funktionalitet, man skal have, hvad skal man kunne noget, hvad kan vi forvente? En praktiserende læge skal, det er sådan set også lidt defineret i overenskomsten. Men hvad er det også, vi forventer, man skal kunne på et hospital, og hvad skal man kunne i de her sammenhæng, hvad skal man kunne i klyngerne? Så kig lidt mere på funktionaliteten og sige, hvad er det, vi skal tilbyde borgerne, og hvad er det, vi skal tilbyde de sundhedsfaglige, så de kan løse deres opgaver bedst muligt. Det kunne der godt være noget mere styring på i min optik.
Jacob, nu har jeg været til en del konferencer omkring Sundhedsstrukturkommissionens arbejde. Selve det her med overlæggeren på IT, er det noget, der er blevet diskuteret? Hvad er dine tanker der?
Det skal vi, og den står faktisk ret højt. Og jeg forestiller mig ikke, at vi skal ned og sige den ene leverandør frem på den anden leverandør, fordi det er jo sådan for mig at se sådan ned på den nitty-gritty-niveau, der må være en driftselement. En strukturelement, det handler jo, hvordan sikrer vi, at vi får sådan en ryggrad i vores system, så vi kan få data rundt til det, som systemet skal bruge. Og der er vi et stykke fra, fordi hvis vi har det der samlet sundhedsvæsen på tværs af kommune, almen praksis og hovedfunktioner i en eller anden tæt på real-time eller primær dataforbrug, så har vi brug for, at nogle systemer kommunikerer på en lidt anden måde til hinanden og også kan trække noget ud til hinanden, som er mere operationelt. Og det er jo den type logikker, vi skal forholde os til. Og så hvad der lige er for en leverandør, eller om det er et system eller fem systemer, det forestiller mig ikke, vi kommer til at snakke om.
Men det tænker jeg selve beslutningsstrukturen, at i dag forstår jeg sådan, at der skal regionerne ligesom være enige, før de kan gøre et eller andet. Det er ligesom begge to siger fremover, jamen hvis der er et flertal, der siger, at det er den her vej, vi går, så bliver det sådan færdigt.
Nej, de behøver, altså i dag er de jo ikke nødvendigvis enige. I dag gør de jo ligesom, altså de har nogle ting, hvor de samarbejder, de er med, der er nogle strategier, hvor de skal leve op til noget. Men dybest set er det jo fem forskellige steder, de beslutter, hvad det er, de går efter.
Jamen så i en sætning, hvad er der skal til for at...
Det er, hvis man for eksempel, lad os bare sige, hvis nu man for eksempel aftaler, at man skal have en svangerjournal, digital svangerjournal, på et bestemt tidspunkt, så skal man jo prioritere de midler og gøre det på det tidspunkt, man har aftalt. Der kan altid opstå et eller andet, men så er det det, man gør. Så begynder man ikke at sige, at vi synes i virkeligheden noget herover vil vi hellere lave. Og så siger regionen, at vi har 1000 andre ting, der er vigtige. Det kan godt være, men så må man tage den diskussion. Men lige nu bliver det jo lidt tilfældigt, fordi de så kan sige, at det vil vi gerne gøre på et andet tidspunkt. Og så er det sørme svært at sige, nu er det her, vi kan.
Ja. Så mere forpligtende fælles samarbejde. Godt. Og Lisbeth, så den sidste ting, hvor du skulle ind og være faktatjekker. Altingens sundhedsredaktør, han skrev forleden en interessant nyhed om, at en af Medicinrådets medlemmer på læge på Rigshospitalet, han træder ud af Medicinrådet, og han ville have skrevet i referatet, at han finder det arrogant over for patienterne og befolkningen, at der er så ensidigt fokus på økonomi, og at man undlader at belyse de konsekvenser, som anbefalingerne efterfølgende har for patienterne i Danmark. Og han har udløbet sin kritik i Altinget, hvor han siger, jamen altså Danmark er et af de mest gennemregistrerede samfund, man burde kunne gå ud og se via data, gør lægerne det, der bliver anbefalet. Og han siger også, jamen altså, hvis man nu siger, man har anbefalet middel i 2018 og siger, det her nye produkt, det kan fordoble overlevelsen ved en bestemt sygdom, så siger han, der er ingen, der går ud og kigger, om det så gør det. Og det er det, han siger. Han er så utilfreds med det. Min kollega har så hævet fat i formanden for Medicinrådet, og han er enig, men han siger så også, at der mangler nogle data fra Sundhedsdatastyrelsen. Jeg beder om adgang fra behandlingsdata fra hospitalerne, men det har man ikke kunne få adgang til lige nu. Ved du lidt om, er det tekniske problemer, eller er det, fordi man har travlt i Sundhedsdatastyrelsen med andre ting, eller...
Jeg er faktisk en lille smule i tvivl om, hvor den der hænger henne, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg kan godt huske, at jeg også har fået et vredt brev om det. men altså, man kan sige, det er sådan den måde, som Medicinrådet får adgang på, er sådan en særlig service, som er for myndigheder, som i princippet er ufinansieret. Altså, der er ikke en eller anden finansieringsmodel for den. Så det er i princippet, når der er nogen, der har tid til det, som samtidig også skal servicere nogle andre. Så det kan godt være, at den hænger. Meget bekendt er der ikke noget juridisk eller andet til hinder for det. Men altså, det er jo en presset styrelse, jeg har forladt.
Ja, der kan jeg lige sige, jeg skrev nemlig og spurgte til styrelsens økonomi for, det, jeg tror det var før jul, og der siger de altså, at man er i en proces med Finansministeriet for ligesom at få orden på økonomien, og corona var meget dyrt, som jeg forstår det. Det kan også være, at du bare overhovedet ikke gider at snakke om det mere, men kan du sige noget om, hvor presset er styrelsen?
Jamen, altså mit indtryk er, at der er kommet en løsning, og der ligger jo en finanslov nu her for 24. Men det er jo vi har været Sundhedsstyrelsen igennem budgetanalyse, hvor det var ret tydeligt, at det underskud, der har været igennem et par år, altså, selvom det var meget dygtige konsulenter, så kunne de jo ikke finde det proveny, som skulle til for at ligesom reducere omkostningerne. Så det er en styrelse, der har været underfinansieret, og nu er der så nogle løsninger på vej forhåbentlig til at få rettet op på det.
Så, men det bliver økonomisk smalhals, samtidig med, at politikerne de vil have gennemdigitaliseret sundhedsvæsenet, og det skal være med til at skabe...
Og der kommer også nye penge ind, men der er jo sådan et eller andet med, hvad koster den grundlæggende drift af IT og med cybersikkerhed og alt muligt andet. Det kan blive en lang forklaring, men det er jo et område, som kun bliver dyrere. Efterspørgselen er heldigvis rigtig dejligt stor, men det kræver så også, at den bliver finansieret.
Jakob, jeg skal lige have din pointe til det her med Carsten Opel, der siger, det er simpelthen dybt frustrerende, at vi...
Niels Opel, ikke?
Niels Opel, ja. Vi anbefaler noget, men vi ved faktisk ikke, om medicamenterne virker sådan, som vi har forudsagt, eller som vi håber.
Altså, der er flere niveauer i det. Man kan sige, på i de regionale lægemiddelkomiteer osv., følger man jo ret meget op på, om man faktisk gør, som der er anbefalet. Så den del sker der jo en monitorering på. Ja, der er også på mange måder enig i hans kritik om, altså sådan noget som det der sygehusmedicinregister, det har delen duller med hængt. Altså, fra man beslutter til noget, vi ikke rigtig for alvor har endnu, og derfor slet ikke har tidsserie til at kunne følge det, som man siger. Altså, det er jo på kanten af en skandale, ikke? Altså, at vi ikke ved, hvorfor nogle patienter, der får produkter til millioner af kroner nogle gange, ikke? Altså, vi aner det ikke, mens vi ved, hvem der har fået hvilket som helst statin til 17 øre over i den anden del af biksen. Det er da noget mærkeligt noget. Det synes jeg da også. Når man så kommer så til det næste at sige, skal man følge op på, hvordan det her virker, så tror jeg også bare, at man skal passe på med ikke at tro, at det er sådan en meget, meget simpel logik, hvor man så kan sige, hvad er det for nogle patienter, vi havde før, og så fik de det her medicin, og så døde de så meget, nu har de fået det her medicin, og så dør de så meget. Sådan er virkeligheden jo ikke på de her produkter. Det er en hel masse ting, der udvikler samtidig med nogle linjer og behandlinger på, de er i forholdsvis kort tid, og det gør, og nogle patientgrupper, der ofte er forbavsende små nogle gange, og som gør det utroligt vanskeligt at kunne lave sådan en eller anden, hvor man siger, at det gjorde vi, og så havde den effekt. Og selv hvis man så kunne nogle gange, lad os nu sige, at man, der var de gange, man kunne, hvad skal vi egentlig bruge den viden til sådan for alvor, alvor? Altså andet end at kunne sige, at det var da godt, eller det var da trist, fordi
det kan jo ikke nødvendigvis overføres på det næste lægemiddel.
Så det, du, det, er helt andet. Det du siger, vi er simpelthen nødt til at købe det nye medicin, som industrien producerer, fordi vi må stole på, at det er bedre, og så kan vi sige, at vi synes, det er for dyrt, og så lad være med at købe det, men til at begynde at forske i, om det er bedre end det eksisterende, det er spild af tid.
Nej, jeg siger ikke, det er spild af tid. Jeg synes, at det er sådan noget, forskere jo kan gøre. Der er det rigtigt, og så burde vi da have det her sygehusmedicinregister. Det burde vi have for mange, mange, mange år siden. Men altså, der er der nogle ting, hvor man sekundære data bruger. Ikke? Men jeg siger også bare, vi kan jo i princippet godt gå ind og lave de her værdibaseret aflønning, hvor man går ind og aflønner på et eller andet. Erfaring er bare enormt dårlig, fordi at det er enormt svært at finde de her progressioner, og behandlingerne er ikke så simple ud i virkelighedens verden. Man skifter linjer, og så kan vi følge op, men vi kan ikke få dem i retten og få tilbagebetaling, når det kommer til stykket. Altså, så det er mere en forskningsinteresse end en driftsinteresse. Virkeligheden er, at vi står på det tidspunkt, hvor et produkt kommer ind på markedet, der bliver vi nødt til ligesom at baseres på de studier eller noget real world evidence ganske kort efter, hvor man kan revidere det, og så hele tiden følge verden, som den skrider frem. Det er svært at gøre det andet. Det har akademisk interesse mere end det har driftsmæssig interesse, det han siger.
Vi skal også lige nå at tale om kræftsagen i Region Midtjylland. Tre journalister har fået Cavlingprisen for deres afdækning af kræftsagen i Aarhus. Cavlingprisen er jo den mest fornemme journalistpris, vi har i Danmark. Den vandt over Altingets afdækning af et særdeles spejt indkøb af artilleri og en dokumentar fra Afghanistan. Så jeg skal ikke bede jer vurdere, om det var den rigtige sag, der vandt, for så skulle jeg jo forudsætte, at I også havde nærlæst eller set de to andre. Men jeg vil egentlig gerne høre, hvad står tilbage for jer efter kræftsagen her? Har den afdækning her, hvordan bringer den sundhedsvæsenet et bedre sted hen, eller hvad er læren for jer af den her sag? Jakob, vil du starte?
Men jeg kan sige, at en vinkel, jeg kunne have ønsket mig mere i den her afdækning, det var, altså, hvordan kommer nye behandlinger ind i vores sundhedsvæsen? Ikke? Fordi en langt hen ad vejen til opstår den her problematik, fordi at man ud fra nogle faglige drifter har ligesom taget en behandling ind, som man sådan set egentlig ikke har kræfter helt til at løfte, men det vil man meget gerne ud af nogle faglige hensyn.
Ja, vel, hensyn til, at man gerne vil hjælpe nogle patienter på en bedre måde?
Ja, både og, ikke? Altså fordi der vil vi så tilbage i, hvor veldokumenteret er den her behandling, hvor gode data er der på det. Det her med at gøre sådan en behandling her til en standardbehandling med 14-dages behandlingsgaranti, som den kommer med, det er jo ikke rigtig noget, man har andre steder. Når regionen har været ude og skulle prøve at finde nogle steder ude i verden om, at man kunne behandle hurtigt for os, og sige, har I den slags ventetider, også dem, de overskrevet, det er vi jo slet ikke i nærheden af at kunne levere. Så der er jo sådan en logik om, hvordan kommer sådan noget ind i vores sundhedsvæsen? Og den vinkel kunne man jo godt have, for det er jo sådan set det, der bringer os hen i den historie, der så at sige, ja, det er, nu har man så taget det ind, og det har man så lovet, at man skal lave de her ting, og det har man så ikke kunne levere, og så er der jo sådan nogle kæder, der skal kunne snakke sammen med hinanden på en fornuftig måde. Hvordan går vi ud og siger politisk set, at vi har taget munden lidt for fuld, og vi ikke kan løfte, og så siger man, det skal I løfte, og I får ikke flere penge, og så bryder det ligesom ned, og det er jo fint at få afdækket. Men det bliver sådan en historie, hvor det ligesom, at det handler om, at nogen, en hel masse mennesker er døde, fordi de ikke har fået noget inden for nogle få uger, eller et eller andet. Det er nok ikke rigtigt. Det er ikke den rigtige historie, det her. Den rigtig spændende, altså hvis man var nørdet historien i den her, det var, hvordan endte det her med at blive en behandling, som vi tog ind som en standardbehandling, til trods for, at man egentlig har masser af andre ting, man kunne bruge kræfterne på i vores sundhedsvæsen.
Mm. Lisbeth, hvad er din...
Jamen, jeg er meget enig i Jacobs, og så det der med, hvor bringer deres videre, altså det har i hvert fald, man kan diskutere om det der knæk i tilliden og dialogen mellem en forvaltningsmæssig ledelse, både på hospitalet og i regionen og de kliniske miljøer. Altså, hvornår det er sket, om det er sket inden eller efter. Men det efterlader i hvert fald, kan man sige, jo i lang tid, både i offentligheden med nogen, der bliver udråbt som helte, og nogen, der bliver udråbt som skurke, og nogen, der siger, nogen, der skal lyve. Altså, et rigtig, rigtig træls sted, ikke? Og også i en region, som vel egentlig sådan historisk set er et hospital, som historisk set er blevet besunget og været Danmarks bedste hospital, og det er det givetvis stadigvæk. Men det er jo, altså, jeg synes, det er godt, de er ved at få nogle folk ombord nu over i midt, men der er godt nok meget at samle op på, der er meget tillid, der er knækket, og det har vi ikke haft brug for. Jeg tror, at derfor er Jacobs pointe om, hvordan får vi de der behandlinger ind, og hvad er det for en karakter, de får, bliver vi nødt til at tale om fremadrettet, fordi ellers er det jo bare et spørgsmål om, hvornår der sker noget, der svarer til det igen i en eller anden kaliber. Ikke?
Altså man kan sige, en række lægefaglige selskaber har været ude og foreslå regeringen at sige, lad os nu prøve at kigge på de her ventetidsgarantier på blandt andet kræftområdet, en del af dem, og så simpelthen afpasse dem efter, hvor tidskritisk er den enkelte kræftdiagnose. Og det er blevet blankt afvist, i hvert fald af ministeren. Jeg ved ikke, om Jesper Fisker, han puttede lidt, han afviste også, men omvendt så sagde han også, jamen hvis der er et eller andet, vi kan kigge på, sådan under, altså at der alligevel var lidt elastik i det, han sagde. Hvordan har I taget hans melding ned?
Altså Jesper står i front for Kræftens Bekæmpelse, og der skal man selvfølgelig kæmpe for alt, hvad man har kært et eller andet sted, og så kan man sige, så er det faktisk en pæn åbning, at man siger, at man overhovedet vil overveje måske at gå i dialog om det i et eller andet rum. Det synes jeg sådan set er fint, fordi det er der jo behov for. Altså vi kan jo ikke blive ved med at give en hel masse rettigheder, som vi reelt ikke kan levere på, med mindre at vi fjerner en hel masse fra andre områder. Og så bliver det samme problemstilling, der er i kommunerne og så videre, altså når omkostningerne til specialiseret socialområde, det vokser, så kan man kun have tændt pengene på almen område. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver klassekoefficienten jo så voldsom, at det ikke går længere. Ikke? Og det er jo billedligt talt, den situation, vi bevæger os hen imod i vores sundhedsvæsen, hvis vi ikke begynder at tage nogle ærlige snakke omkring de her ting, i stedet for ligesom at stå på en fast position, fordi man på et eller andet tidspunkt stillede sig der.
God. Har du noget, du vil sige?
Jamen, det er bare i forhold til lægevidenskabelige selskab. Altså, ja, det er jo rigtigt nok det der med, kan man differentiere noget mere? På den anden side set, så vil det jo bare være, så er det jo også bare en åbning for, så kan vi bare indføre flere ting, og så kan vi så begynde at bestemme, hvornår vi synes, folk skal have det. Altså, hvis man sætter lidt på spidsen, ikke? Så det bliver sådan en lidt let udvej, synes jeg. Fordi man ikke, altså, den der mod til at tage den diskussion om, hvad skal egentlig ind og være en standardbehandling, måske svigter lidt, ikke?
Og det er måske den, man egentlig skulle tage først og fremmest. Fordi jeg synes egentlig, der er noget sundt i, at man i et system siger, at hvis du skal have den her behandling, så er der jo sådan set ikke et stort behov for, at man venter længere tid, end det sådan rationelt giver nogle logikker. Så har man det at diskutere om 14 dage, det giver så dårligt flow, fordi, og det gør det nok, fordi det er meget, meget kort tid. Mm. Men der er ingen grund til ligesom at sige, at så har man uendelig lang ventetid, eller så kan du slet ikke vide det. Altså, jeg synes sådan set, der er noget fornuftigt i at sige til folk, at hvis de skal have behandling, så kan man også forvente at få den inden for et eller andet tidspunkt. Det synes jeg er fornuftigt.
Jeg talte med nogle af de her kræftfagfolk, der er organiseret eller med til at kigge overordnet på kræftbehandlinger. Og de nævnte for mig, jeg havde sagt i et program, at man kunne få den mistanke, at på grund af kræftsagen her, så var man begyndt at kigge kritisk på HIPEC-behandling og fået den nu gjort, jeg tror det er eksperimentel. Der skrev de bare til mig, at det var man faktisk i gang med, inden kræftsagen eksploderede, så man havde den i kikkerten. Det ville I i hvert fald gerne have, jeg understreget på et tidspunkt, og nu kom jeg lige i tanke om, jeg kan ikke lige huske, hvem der skrev til mig, men det var bare lige, det skulle lige på plads, så den var i kikkerten.
Jo, men det er jo fint at have noget i kikkerten, men det skal jo også bringes, så at sige, med hjem. Og der er der nogle gange, der er en tendens til, at det kommer først rigtigt til at ske noget, når der sker noget andet grimt. Ikke? Og det duer ikke. Vi bliver nødt til at kunne snakke den her prioriteringsdiskussion fremadrettet. Det er stort og småt. Altså, noget, der har undret mig i her under vinteren, det er for eksempel, at der faktisk er taget forholdsvis mange PCR-tests omkring Region Hovedstaden. Ikke? Altså, hvorfor? Ikke? Altså, er det fordi, man skal snakke med sin virus, eller er det fordi, man skal give et lægemiddel, og hvem skal have de her PCR-tester osv.? Altså i stedet for ligesom så skal man jo til at have nogle snak om, er det noget, vi gør, eller hvorfor nogle grupper gør vi det for, og hvad gør vi det ikke for? Altså det der er bedre, end at bare sådan plumpe opgaver ind, og så have ventetid på.
Eller også er der sket lidt det, som jeg i hvert fald har hørt diskuteret før, jeg har haft en del med kliniske kvalitetsdatabaser at gøre, og det her med kliniske retningslinjer. Det er lidt, hvem er det? Vi er rigtig glade for, at de videnskabelige selskaber gør jo et kæmpe arbejde på det. Men hvor er diskussionen henne om, og Sundhedsstyrelsen har også lavet kliniske retningslinjer på et tidspunkt, men generelt er det jo fuldstændig fraværende i diskussionen om dem. Hvad koster det? Hvor mange ressourcer kræver det? Hvor er de henne? Er de på sygehuset? Er de i praksis? Er de i kommunerne? Altså, de der diskussioner om, hvad der skal til, det organisatoriske, de er jo ikke en del af det. Det er jo ren, så der må jo, altså, gode gamle MTV, eller hvad ved jeg, ikke? Altså, det mangler de diskussioner, synes jeg.
Så skal vi have slut med kvartalets hjerneblødning og sinistrej, som vi ikke har haft i et stykke tid, men nu genoplever vi dem. Jakob, skal vi starte med det bløde, sinistrejerne? Har du en sinistrej?
Altså, når jeg sådan ser på den sidste periode, så synes jeg, at der er nogle rigtig gode takter ude omkring det arbejde, man laver i Region Sjælland med at kigge på sin sygehusplan en gang til. Altså prøve at tage en ærlighed omkring, om nogle af de enheder, man har fagligt er for udfordret til, at man så at sige kan fortsætte med at sige, at det er selvdrevne enheder. Og det her tænker jeg altså primært på sygehuset i Nykøbing Falster, at sige, virkelighedens verden er, at Køge bliver nødt til at hjælpe på en anden måde. Virkelighedens verden er, at den sygehusstruktur, vi har tegnet, den blev for spinkel. Og at ture at gå ind i den dialog, i stedet for at lade som om den ikke er der.
De to hospitaler er fusioneret, og på de andre hospitaler, der begynder man at samle specialerne.
Lige præcis.
Ja. Og hvad, Lisbeth, har du en genistreg?
Jamen, jeg synes, den måde, som Sundhedsstrukturkommissionen både er ude i landet og er meget synlig på at kommunikere omkring det. Nu jeg, fordi jeg jo ikke har andet at lave, så på LinkedIn hele tiden, så kan jeg jo se alle de her opslag på Facebook. Det synes jeg er meget prisværdigt, både man er ude at lytte, men også for eksempel den her, jeg tror det var i starten af december, man holdt et stort arrangement, streamede det, og på den måde både er åben for input, men også sender nogle signaler om, hvad er det egentlig, vi snakker om, og hvordan er det, vi gør det. Så ros til dem og deres sekretariat for en åben og vel også inddragende proces. Meget bedre end det, vi har set i de tidligere versioner, der har været af reformtiltag.
Det kunne lyde som om, at der er en målsætning om, at politikerne bliver meget lidt overrasket, når de får de endelige anbefalinger. Er det rigtigt, Jacob?
Det vil jeg jo synes er bedst, hvis man har en eller anden forberedelse på, hvad er det, der rammer os, så det ikke bliver sådan, at man skal straks gå ud og tage afstand fra det. Eller, altså, man er med på rejsen, og vi alle sammen har en forståelse af, hvad det sker. Og derfor er det jo også, som vi snakkede tidligere om, at jeg egentlig er glad for det der oplæg for KL og Danske Regioner, fordi det taler ind i den dagsorden.
Godt. Så skal vi til det svære, hjerneblødningerne. Og Jacob, nu starter du, så kan du lige fortsætte.
Altså, jeg har været ked af den her tilskudsdiskussion med Ozempic. Ozempic er altså det her lægemiddel, der har en diabetesregulerende effekt, men som jo også har den her effekt, at folk taber sig. Og der er så blevet udskrevet for rigtig mange penge Ozempic, og så det vitterligt også går op og rører noget i regionens budgetter.
Ja, regionen, de skal betale det her medicintilskud, når folk de indløser en recept.
Lige præcis. Og der er jo selvfølgelig patienter, der enormt gerne vil have det her produkt med tilskud, selvom man måske kunne have nøjes med rent klinisk i forhold til sin diabetes med et andet produkt. Og der har man overhovedet ikke kunne gå i dialog med de praktiserende læger omkring, er der nogle patienter, der måske har fået det på kanten? Er der nogen praksis, så der har en udskrivningsmønster, som ser meget besynderligt ud. Og det er der altså et eller andet sted, nogle steder, hvor man må sige, at det ser underligt ud i forhold til de retningslinjer, der er. Og det kan man ikke gå i dialog om, og derfor bliver det jo nok, og det er i hvert fald det, som er indstillingen af PT, at man bliver nødt til at fjerne hele det generelle tilskud, altså generelt klausulerede tilskud, og så få det over i enkelt tilskud. Og det er en meget ufleksibel måde at drifte på, for det vil kræve en helt masse ressourcer, hvor man kunne spørge sig selv, kunne vi ikke have haft et system, hvor vi sådan kunne gå i en lidt bedre dialog med de praktiserende læger og dem, der har en underlig udskrivningspraksis, så vi kunne have undgået at tage de her meget voldsomme sving op i banen.
Der er 90.000 patienter, der skal have gennemgået deres journaler nu, eller deres sag nu, sådan som jeg kan forstå.
Ja, ikke bare, at man skal have gennemgået den, men hvor der skal skrives en individuel ansøgning for alle de her mennesker, som skal vurderes individuelt i Lægemiddelstyrelsen. Det er jo en kæmpe opgave.
Og vi har jo data, så vi kan jo godt se, hvem det er, der udskriver utrolig meget.
Jamen, vi ved det jo godt.
Vi ved det jo godt.
Ja. Men man må ikke gå i dialog med det, hvor det ser mærkeligt ud.
Så mere fleksibilitet fra de praktiserende læger i forhold til at tage det her problem?
Jeg vil i hvert fald sige, at der er et eller andet brist i styringskæden, når vi kun kan håndtere det på den måde, som vi kan håndtere det.
Ja. Lisbeth, en hjerneblødning?
Ja, det bliver lidt i samme boldgade. Altså, dels så var der jo regionernes indlæg om, hvad de synes med almen praksis, hvor man kan sige, der tog de virkelig, virkelig bladet fra munden på alle de ting, der kunne være galt med almen praksis. Og en del af dem er jeg sådan set enig i, men jeg tror måske ikke, altså det blev ikke rigtigt et dialogoplæg, måske til kommissionen, men i hvert fald ikke til almen praksis, fordi man fik alligevel også svinet dem så meget til. Og så kan man sige, at det, der så er kommet en anden vej, indlæg blandt andet fra DSRM, adresserer jo egentlig slet ikke problematikken, så når regionerne siger, det er faktisk rigtigt, altså vi mangler en eller anden form for faglig ledelse, en eller anden form for, hvordan kan vi regne med almen praksis? Vi kan ikke have 35 eller måske 5.000 helt frie agenter, der bliver nødt til at være nogle rammer, som også er mere moderne end dem, vi har med 3-årige, 4-årige overenskomster, så vender de tilbage og siger, at vi laver også kvalitetsudvikling, og vi gør også, men de svarer jo sådan set ikke på spørgsmålet, som er, hvordan kan vi få nogle forpligtende aftaler? Og det synes jeg bare er, altså det er lidt det samme, det at gå nu ind i den der dialog, i stedet for at lade som om, at der ikke er et problem.
Så regionerne var for barske med deres udspil, og omvendt synes du, at PLO var for afvisende at sige, der er ikke noget kommet.
Ja, det er så DSRM faktisk. Jeg tror, PLO har nok nogenlunde sammenholdning, men det er DSRM, der har ved at forholde sig til det.
Godt. Vi når ikke mere i dag. Jacob Kjeldberg, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme.
Lisbeth Nielsen, tak fordi du kom.
Tak fordi jeg måtte komme også.
Mit navn er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.